Velkommen til Kjemperådet. Vi har fått inn et kjempeproblem her. Jeg leser. Jeg på ferie med familien. Det gøy, bortsett fra at jeg har gips på begge beina. Kan ikke bade eller dra noe sted. Jeg føler meg veldig begrenset. Hilsen begrenset far.
Begrenset far trenger ubegrensethet.
Yes. Ja. Kanskje ubegrenset data fra 399 med familierabatt hos Telenor.
Ja, det løser jo alt, bortsett fra det med badingen da. Se nye mobilabonnement på Telenor.no.
Yes!
Det første punktet opprop. Du klar for det?
For et opprop, ja.
Ja, ja det går kjempegreit og fort. Du klar?
Når som helst.
Dan Bishoy han til stede.
Hallo, hei.
Veldig bra. Kyrre, jeg altså, også til stede. Jeg lurer på, Danby, veldig bra forresten, svart på oppropet. Om du den mest velkledde gjesten jeg har hatt?
Det tar jeg som et kompliment.
Ja, og det mange som har vært innom. Du nummer 2127. Veldig, ganske nystrøket i hvert fall. Skjorte, hvit, slips. Det jo i hvert fall ikke mange som går med.
Nå tok jeg akkurat av den fine jakken min, ja. Da, fordi det begynte å bli litt varmt.
Hva slags, det en slags blazer-aktig...
Ja, det en blazer når jeg ikke bruker full dress, og da det vel en sånn twee... brunskala dressjakke og jeg liker jo best de brune jordfargede, det handler om hudtonene mine og sånn.
Ja, og det matcher hudfargen din.
Ja, og ja. I butikkene så det veldig mye i blå nyanser.
Ja.
Og det jo for at det skal matche mer med folk som ser ut som deg da, med blå øyne
riktig,
og
riktig.
Lysere hud og sånn.
Jeg har masse blått.
Jeg jo sånn kritisk identitetspolitikk og sånn, men jeg noen av disse argumentene skjønner jeg litt, det bare sånn størrelser på meg passer liksom aldri, og det, men det jo fordi at det jo ikke marked for det, ikke sant?
Ok, hva feil med størrelsene på deg?
Jeg skal jo alltid ha en størrelse som mindre, en mindre enn den minste i herrebutikkene.
Åja, skal du det?
Ja.
Du så bittelitt alt det på seg?
Eller jeg liker at ting passer da. Jeg mener at veldig mange nordmenn går i klær som egentlig for store.
Ja, det kan du jo ha rett i, ja. Du liker at det litt sånn komfortabelt og litt sånn joggebuksaktig.
Så skal man vokse i det, liksom.
Ja, ja. Det voksne menn skal vokse i det.
Ja.
Det skal bli tjukkere i det da, kan
du? Ja, ja, nettopp. Ja.
Ok, så du liker, og så buksene dine, er det kordfløy eller
noe? De her har jeg arvet av pappa.
Hvit kordfløy, eller?
Hvit Levis 502 kordfløy fra kanskje 80-tallet, altså.
Oi, det vintage, retro Levis, ja.
Ordentlig vintage.
Og sko ser jeg ikke...
Det et par loafers, og det begynte jeg å gå med før det ble kult.
Ja, det sånne mokasiner, vil jeg nesten kalle det.
Mokasiner, ja. Og det har en sånn norsk historie også. Det har en sånn... nordmenn begynte å bruke det ganske tidlig.
Gjorde de det, ja? I forhold til andre, altså?
Ja, men jeg tror det var liksom de borgerlige, beste borgerlige som begynte med det.
Ja, for vi kalte det litt sånn seilersko, tror jeg vi kalte det litt. Ja. Rådde på 80-tallet. Lenge før du ble født, da. Ok, så der altså antrekket i orden. Kan jeg bare skyte inn, for jeg var på teaterkaffen i går, ikke for å skryte, men jeg var der, sammen med svigefar. Ja. Jeg tok bare en kaffe, jeg da. Men det, vi snakket litt om det, for der det jo bare finansfolk, stort sett da, har inntrykk i hvert fall. I hvert fall på dagen. Og ingen av dem har slips lenger. Veldig få, jeg så en med slips. Men alle har skjorte da. Men du har slips.
Ja.
Hvorfor holder du på den?
Nei, jeg jo, har jo alltid vært litt sånn kontrær, kanskje det det. Når alle slutter, så begynner jeg.
Riktig,
ja.
Men for du synes, synes du det altså, fint? Eller?
Ja, jeg synes altså, det så mye moro å finne i slips. Det så mange varianter, og så mye glede og farger i et så lite plagg, da.
Ja, så det det en måte på en måte å variere på, eller pynte seg på, liksom? Mm.
For det jo stort sett ganske få ting man kan endre på ved en dress, men det liksom om du skal ha tørkle i lomma eller ikke, og om du skal ha på slips eller ikke, og hvilket slips,
det det.
Og litt sånn blå eller hvit eller rosa skjorte og sånne ting, men jeg synes liksom det veldig gøy.
Ja, så du liker å ha de variablene på en måte, tilgjengelig? Ja, altså hver gang jeg møter sånne, og det ikke så ofte da, velkledde folk, så tenker jeg, faen, jeg skal bli mer sånn velkledde type selv, for jeg synes det så fint og kult. Og så, ja, jeg har kjøpt den her, den ganske ny, den ikke så ille, den der, den slags sånn...
Du kjører en veldig bra look du også, du, du har på deg en hvit-beige genser, strikkegenser, og blå jeans, veldig klassisk, bra look.
Ja, bra look, du er greit liksom. Ja, ok, for det har vært verre, egentlig, det har vært mye sånn hette genser fra 1998 og sånn.
Sånn det ofte med dere podcastere. Man tror jo ikke at man skal bli sett.
Nei,
ikke sant? Man sitter bare i sånne huler.
Ok, men du, Danby, du jo altså redaktør i Subjekt, en nettavis som går ganske så bra, kan vi si. Nettmagasin.
Nettavis.
Nettavis.
Og det går ganske bra, så vi ble akkurat, vi tronet akkurat listen over Norge, og Norges raskest voksende avis.
Og er dere det, ja?
Faktisk.
Av alle aviser?
Av 236 aviser.
Det er ikke noe mer enn VG Dagblad, alle sammen.
Ja, men det skal vi, sies at titelen Norges raskest voksne avis, som er en ganske kul titel, det er jo i henhold til seg selv, så det er jo noen som har fått flere antall abonnenter i den perioden. Riktig, ja. Men ikke sant, VG har jo 200 000 abonnenter eller noe sånt, og vi er knapt fire, men de har jo ikke doblet det siste året, sånn som vi har.
Nei.
Men jeg synes på en måte at det er en fair måte å regne på likevel, fordi hadde vi hatt 200 journalister, så hadde vi jo selvfølgelig vokst mye fortere.
Ja.
Også, så det er litt sånn i forhold til seg selv, som er en god, ja, en god måte å regne på.
Ja. Men du, det er jo mye som foregår der. Du er jo kanskje mest kjent av dere da, for denne, hva skal vi kalle det, kulturkrigen da, som det er snakket om. Hvordan går det egentlig i den kulturkrigen? Er krigen, skal vi, er det det beste ordet å bruke om det for øvrig, om dagen?
Det er veldig mange som er redde for å liksom bli stemplet som det, og våre meningsmotstandere prøver hele tiden å stemple oss som noen som hauser opp denne kulturkrigen, men jeg tar meg ikke nær av det. Jeg mener jo at vi er kulturjournalister, og det er helt naturlig å dekke kulturkrig.
Hva er kulturkrigen egentlig?
Nei, det handler egentlig om liksom det er ideologiske kamper, og det er egentlig det samme. Det er mer som verdispørsmål i høyre-venstre-aksen,
ja.
For å si det helt enkelt. Og det handler om, i stedet for markedsliberalisme, om verdiliberalisme, og i stedet for om mangfold og identitetspolitikk og alle disse tingene, om hva Vesten og hva den vestlige sivilisasjonen og hva demokratiet skal være.
Mm.
Mange vil ha det til at det er liksom bare ytterste høyre mot ytterste venstre i den kampen,
ja.
Men da overser man det største offret av kulturkrigen, og det er egentlig det liberale sentrum.
Oh, ja.
Fordi at man, de høylytte, for oss handler det veldig mye om å ta liksom disse kampene tilbake til sentrum da,
mm-hmm.
og delta i den, men vi kan ikke bare overse den fullstendig, fordi da vinner ytterkreftene.
Kan man si litt sånn grovt sett at vi har jo hatt politisk debatt mellom høyre og venstre i politikken i alle år, men kulturfeltet har liksom stått og fått lov til å være sånn alene, og da også blitt dominert av det man kan si venstre...
Helt riktig. Ganske venstre radikalt.
Ja, radikalt, ja.
Ja.
Og dette kommer kanskje fra 70-tallet med AKP og de som liksom gjorde inntog i kulturbransjen.
Ja, og kunstneroppropet og alt det der.
Ja.
Men det er nok helt riktig, og vi har jo lenge i starten blitt stemplet som kulturfinder, fordi vi begynte å stille kritiske spørsmål til kulturfeltet, og vår tilnærming til det er jo at vårt viktigste oppdrag er å holde kulturlivet på tå hev, og da må vi stille kritiske spørsmål, og så er folk sånn, ja, men hvorfor kulturlivet er jo så fint, skal ikke kulturjournalister bidra til at kulturlivet blomstrer?
Ja.
Og da kunne man jo også sagt at, ja, men oljenæringen, den har jo bidratt til fantastisk mye rikdom i Norge. Hvorfor må de klimajournalistene stille så jævla mange kritiske spørsmål? Kan ikke de bidra til at oljenæringen vokser? Og jeg mener jo at man da gjør kulturfeltet en bjørnetjeneste, og at vi pirker og tar og trykker på noen ømme punkter, som identitetspolitikk og hvor kritisk eller hvor farlig det kan være i sin verste form.
Mm.
Det har blitt en kjempestor debatt som subjektet egentlig har vekket i Norge, fordi at den lenge har ulmet og vært forbigått i stillhet, da, fordi ingen kulturjournalister har turt å pirke som veldig i det. Og vi er litt sånn folkelig kokke egentlig, og stiller dumme spørsmål, og i starten var det sånn, ah, dere er for dumme til å forstå.
Ja.
Og sånn har det jo vært med kulturanmelderiet lenge. Snakker i en etasje over resten av befolkningen, og det virker som om kulturjournalister har lyst til å imponere en bransjekollega mer enn å skrive for leserne. Så har vi bare stilt dumme spørsmål da, hele tiden, og så bare vi har alltid bare nektet for å være dumme da. Vi bare stiller hvorfor det, hvorfor det, hvorfor det, og til slutt så blir noen veldig sinte da, og så blir det liksom... Jeg synes hele den sløseriombudsmann-debatten vitner litt om det, at noen bare sier, ja, men hvorfor det? Hvorfor det? Hvorfor det? Hvorfor det? Og så blir man bare helt fra seg og klarer ikke helt å svare, fordi det har blitt en egen sånn boble, da.
Ja, og det er jo den der med han Are
Søberg,
ja, som sløseriombudsmannen, som hadde en Facebook-side hvor han latterliggjorde mye offentlige tildelinger til kunst og kultur, da.
Mm.
Og så Morten Traavik, en kontroversiell kunstner, ble med på hans lag, og så har det vært en dokumentar. Utrolig mye debatt om dette her i deres felt, da.
Mm.
Men altså, vanlige folk i anførselstegn, får de med seg det, eller er de liksom...
Jeg opplever jo det, og at subjekt har liksom blitt en sånn... Fordi man ønsker mangfold i kulturlivet. Og så har jo vi på en måte introdusert ganske mange sånne stemmer fra folkedypet til å delta i debatt om kunst og kultur. Og så synes jo kulturfeltet det litt vanskelig å forholde seg til, fordi på den ene siden ønsker man jo det mangfoldet. Hvorfor går all kunststøtte til kunstnere på venstre siden? Det her kommer frem i undersøkelser hele tiden.
Ja.
Mener de virkelig dette mangfoldet? Da må man også tåle disse ytringene og meningene. Så det er et paradoks der, som sliter veldig på argumentasjonen som kulturlivet har holdt hevet lenge da.
Det er jo også litt sikkert at man er vant til at de angrepene, eller kritiske spørsmål som har kommet til kultursektoren, har jo da kommet fra en ganske blå side av politikken.
Ja, men det er absolutt ikke unaturlig, fordi mange har lyst til å sette oss og si at vi er en høyre side av vis.
Mm.
Og det stemmer egentlig ikke, fordi at hvis Erna Solberg er statsminister, da kommer jo Sigrid Solunds i Dagsnytt 18 spørsmål til å komme fra venstresiden. Og på kulturfeltet så er venstresiden ikke bare regjerende, men altså de har vært regjerende så jævla lenge.
Mm.
Så det er helt åpenbart at det er en venstre dreining på kulturfeltet, ikke minst fordi at man er så avhengig av offentlig finansiering, som vi også kan snakke om i evigheter, om faktisk slipper kunsten fri. Det er veldig diskutabelt. Men, og da vil jo spørsmålene komme fra høyresiden, fordi at man maktkritiske spørsmål vil være opposisjonelle.
Mm. Og det er jo også sånn, jeg vet ikke om den dimensjonen er kanskje ikke så mye, jeg bare tenkte på den nå, fordi jeg, det er jo ikke bare at det er venstre, kanskje vokst opp med sånn venstre ryggmarksrefleks, da. Kunstner, forfatter og maler og alt dette. Men kanskje spesielt forfattere er inntrykket, men det er jo også at man kjenner hverandre, for det er så lite felt i Norge, alle forfattere kjenner hverandre og alle forlagsfolk kjenner hverandre, så det er jo også man vil gjerne, altså han er venn av meg, hun kjenner jeg, han får lov til henne. For jeg husker en gang da jeg prøvde litt å være sånn kritisk journalist i Radio Nova i 1997, så hadde jeg lyst til å gjøre noe på den der, jeg vet ikke om du husker det, bokklubben Nye Bøker hadde. Det var jo det viktigste organet for salg av nye bøker i Norge, var jo bokklubben Nye Bøker. De sendte ut etter mange tusen bøker hver måned til abonnenter, eller de som var medlem.
Mm.
Så mange glemte å avbestille og sånt. Men de hadde sånn blad, ikke sant? Hvor man kunne lese om neste måneds bok. Og de hyllesten av de bøkene, er det mobilen din, eller?
Nei.
Er det min, kanskje? Jeg klager, ja. Min klokke. De hyllestene var jo skrevet av litteraturkritikere fra avisen. Helt opplagt at de fikk betalt for å skrive en hyllest. Da. Jeg synes det var så rart. Hvorfor kan du være kritiker i Aftenposten ene dagen, og så skriver du en betalt hyllest av en annen bok?
Og sånn er det masse av i kulturfeltet, fordi man tenker at den er så uskyldsren.
Ja.
Og jeg husker at og for eksempel, det er en del sånne kulturtidsskrifter som nyter stor anseelse på kulturfeltet, som er eid av forlagene.
Ja.
Og hva er det som skjer da egentlig? Jo, en som er ansatt av Gyllendal driver og anmelder søsterpublikasjonene sine, og så er det sånn, ok, så disser de oss for å være tabloide, og så er det sånn, ja, men i det minste er den fri og uavhengig. Altså, det må da være et mye mer tungtveiende hensyn enn hvorfor skal man lese noen rose sin egen kollega.
Nei, i hvert fall hvis du ikke vet at det er noen koblinger der, så blir det jo veldig feil. Ja,
det er jo brudd på hver varsomplakaten.
Ja. Da jeg skulle liksom prøve å grave i det her, da, intervjue noen av disse kritikerne, det var ingen som ville snakke om det, og ikke engang de som ikke gjorde det, fordi disse var jo venner av dem.
Mm.
Så det var helt umulig, så jeg bare, ja vel, jeg gir opp dette her. Ja. Så jeg la hele den karrieren på hylla egentlig.
Ja, men det synes jeg er riktigere gjort enn å fortsette med det og intervjue venner.
Ja. Ikke venner av meg da, de var venner av hverandre.
Ok.
Ja. Så det var ingen som ville snakke om det, det var det som var problemet.
Ja, skjønner.
Så jeg kom ikke noe vei.
Mm.
Men, nei, for da var det kanskje det veldig så stort problem, følte jeg at, at det var venstre eller høyre, men at det var noe sånn, i dette snakker vi ikke om, vi er blitt enige om dette, i denne bransjen, at vi ikke snakker om akkurat det der.
Ja, og det er jo også, ikke sant, noe vi jobber litt for at skal endre seg litt, og starte en litt sånn konkurransekultur. For eksempel i mediene, så er man er jo kollegiale, det er en bransje, og man har foreninger som forener oss, presseforbundet, redaktørforeningen og så videre, men sånn ideologisk og i måte å gjøre ting på, så er man jo kjempeuenig om forskjellige spørsmål, og kritiserer hverandre ofte og mye, og den debatten er veldig sunn, da, og da blir jo også bransjen profesjonell. Det synes jeg egentlig mangler litt på kulturfeltet.
Men ikke bare kulturfeltet, det jo å sette med identitet og transpersoner og alt dette her, som jeg bare snakker om det nå, så merker jeg at vi beveger oss over et sånt minefelt. Du er jo vant til det sikkert da. Men det skal så jækla lite til før det noen som trigges. Hvorfor har det blitt sånn? Du, har du noen teorier med?
Ja, altså vi ønsker jo bare å lage noen oppslag og debattere visse temaer, og før i tiden så var det sånn at du respekterte det hvis en redaktør eller en journalist satte deg opp mot en annen, så skal du møte opp og argumentere etter beste evne. Det vi merker nå er at det er ikke alle interessert i, de ønsker ikke at debatten finner sted i det hele tatt, og da blir på en måte konfliktlinjen mellom oss og en av de kildene. Så vi blir jo kritisert for å bli en part i kulturkrigen, men det er jo fordi at vi plutselig får en konfliktlinje med en av partene om at den andre dere inviterte, han eller hun skal ikke få lov til å stå på scenen med meg. Ja. Det er scenenekt eller kanselleringskultur, og det er dessverre ikke de som bestemmer, det må være vi i mediet som bestemmer det, så da pleier vi å si, nei vel, vil ikke du stille hvis han stiller, da er det eneste prinsipielt riktige vi gjør, å si at du som ønsker å scenenekte ham, det er du som må gå dessverre, fordi du må delta på våre premisser, vi kan ikke invitere deg på dine premisser, og det er jo en sånn, da blir det plutselig en sånn godhetsdebatt, når det egentlig er en fullstendig avsporing, sånn egentlig. Og jeg tror det er mørketall rundt dette. Jeg har sett, altså jeg vet om Dagsnytt 18, og vi har gjort oppslag på det også, Dagsnytt 18-debatter som avlyses fordi at for eksempel Sløseriombudsmannen skal med, da ble ikke norske dansekunstnere sin styreleder med. Og da, da gikk jo debatten i vasken. Og det er jo veldig synd at de ikke deltar på journalisters premisser, men de har en mer overvåken tilnærming til å bruke mediestrategi. Og da hvis pressen gir etter for det, så bryter de hver varsom plakatens punkt 1-2. Pressen skal ikke gi etter for eksternt press, fordi at vi kommer til å gjøre, vi burde gjøre sånne oppslag uansett da. Og der er vi veldig prinsipielle, og det finner folk oss aktivistiske for å være, men ja vel, da er vi aktivistiske på vegne av liksom pressefriheten.
Men går det bare den veien? Er det liksom kunstnerfeltet som nekter hvis han eller hun kommer, eller er det noen ganger andre veien nå?
Nei, det, altså vi skriver jo også mye om kansellering fra høyre til venstre, for eksempel i USA nå, så er det sånn bibliotekarer, hamstrer, altså de låner LGBT-bøker på evig tid, sånn at de blir utilgjengelige for publikum. Og det er sånn, ok, they had one job, og tilgjengeligere bøker.
Så høyere radikale bibliotekarer?
Ja.
Finns det?
Ja, i USA så finnes jo, finnes jo det. Og, men, eller bare sånn som mener at mine barn skal ikke lære noe om LGBT.
Ja, riktig.
Og jeg tror ikke det er så veldig sånn der kultiverte bibliotekarer på alle barneskoler i alle USA-delstater, men,
men de gjør det, de gjør det. Der går det andre veien nå.
Der går det andre veien nå, men her i Norge så ser vi for eksempel at Sian skal låne et biblioteksrom på Deichmann Bjørvika, så får de nei, fordi at de skal ikke få lov til å møtes der. Og da var vi kritiske, vi sa at dette kommer til å slå tilbake som en bumerang. Og så var det Rødt, Mimir Kristiansson, da, som ikke kunne få lov til å fortelle om Forskjells-Norge på Ulstein bibliotek, fordi at det var for politisk. Og så var det kristne pensjonister som ikke fikk lov til å være, låne et rom på Lindesnes bibliotek, av samme argument. Og til slutt så er det jo, de skal være liksom uavhengige, men de blir apolitiske. Og de skulle bare visst hva slags bøker de har i hyllene, ikke sant? De har jo Hitler og alt.
Marx og alt mulig.
Marx til og med. Ja. Så at man liksom, ja, at man skal verne alle, nei, det er skikkelig kontraproduktivt. Så at venstresiden svarer de dumme anti-LGBT-folka med å liksom, med det samme, den samme mynten, det er en sånn ond spiral som bidrar til at alle bøker blir kansellert da.
Alle bøker?
Ja, det blir jo det til slutt, fordi at hvis man skal verne høyresiden mot Rødt, ja, så skal man verne kristne mot ateister, og så blir det en sånn der ond spiral, hvor i et forsøk på å lage et trygt rom for alle, så lager man et rom for ingen.
Hvorfor? Det er jo, altså, du er transpersoner, og deres ridder, alt det på å si, på sosiale medier, blir jo veldig, veldig ivrige, eller forbanna. J.K. Rowling er jo et godt eksempel på det, da.
Ja, og norske bibliotekarer sluttet jo å promotere, husker du den saken? Ja. Sluttet å promotere Harry Potter-bøker, fordi at hun hadde et transkritisk utspill på Twitter, da.
Så var det mer sånn fleipet og flåsete, kanskje litt dumt, da. Det var litt kontroversielt, eller fordomsfullt, da, J.K. Rowling, da. Men ja, hvorfor blir de så jækla forbanna?
Det er jo veldig, veldig mye følelser i det, og så er det jo ikke minst, det er ikke til å stikke under stol at transpersoner er en utsatt gruppe i samfunnet. De er, opplever mye hets, de er høy, det er høy selvmordsrate blant transpersoner, de blir også drept. Og det er jo helt grusomt, og ingen jeg kjenner, eller som vi har vært i nærheten av å publisere, mener at transpersoner er mindre verdt som mennesker. Men så er det en del transpersoner som av hensyn til disse tingene, mener jeg, vil overkompensere gjennom nye lover og gjennom en ny debattkultur hvor transkritikk ikke er velkommen.
Ja.
Og for å si det helt enkelt, det er et etisk minefelt, transseksualitet. Og det må være mulig å snakke om uten at det nødvendigvis er å være transfob.
Ja.
Jeg er homofil selv, og kjæresten min... Som, er du det?
Nei, han er også det.
Ja, han er også det. Ja. Tror du det du kommer til å skape?
Nei. Ikke enda.
Min eks var naturligvis også det.
Ja.
Og da han var liten gutt, så gikk han alltid i kjole. Og hadde du spurt han da, så hadde det ikke vært noe tvil, sier han, om at han hadde hatt lyst til å bytte kjønn.
Ja.
Og så sier man, hvorfor snakker du om dette? Det er anekdotisk. Nei, fordi at transaktivister vil... senke alderen for å bestemme dette.
Ja, for å skifte kjønn.
Ja. Og i tillegg så er ingen uenige om hva forskningen sier, at jo tidligere inngrep, jo mer vellykket vil en såkalt kjønnsbekreftende behandling være.
Ja.
Så hvis du gjør det før puberteten, jo mer vellykket i anførselstegn blir dette.
Okay.
Og det er jo nødvendigvis et etisk minnefelt, fordi det vil si at aller helst så skal du gjøre det før du er myndig.
Mm.
Og da er det jo et foreldrespørsmål som er svært illiberalt overfor barnet. Og hvem skal bestemme dette? Er det transaktivister? Og selvmordsraten er høy blant transpersoner, ja, men er også høy blant de som skifter kjønn. Fordi at de ønsker seg tilbake.
Ja.
Og jeg sier at selvmordsraten er høy, og det er mørketall rundt det. Det kan jo være fordi at de angrer også, eller det er også derfor.
Ja.
Så når noen sier at et alternativ er jo faktisk å ha stort rom for kjønnsmangfold, at jeg tar imot et skudd, det er for at en gutt skal få være feminin og vice versa, men det er faktisk, det må være mulig å diskutere om det skal være forbudt å klippe av seg kjønnsdeler når man er barn,
ja,
uten å bli anklaget for transfobi og bli tatt til politiet og til retten og så videre.
Det går så veldig fort i sånn full krigsmodus.
Og det er jo lett å forstå at det blir mye følelser, ikke sant? Det er jo sånn, mange føler seg jo angrepet, det skjønner jeg, men vi i pressen kan ikke gi etter for det. Vi må ta de diskusjonene ut av Rikshospitalet og opp i den offentlige debatten, selv om det sårer.
Men det er jo litt, det går jo andre veien nå, for det er jo et spørsmål hvorfor, for dette engasjerer jo selvfølgelig tilhenger av at transpersoner skal gjøre dette, og ha frihet og alt dette her.
Mm.
På andre siden så er det jo folk som blir veldig provosert, urimelig provosert av transpersoner.
Mm. Ja, noen ganger så får, altså, noen ganger så blir jo vi anklaget for å være rasister, og det synes jeg er jo helt lettis og helt ute, men noen ganger så kommer det en kommentar i kommentarfeltet og sier sånn, wow, han der er jo ekte rasist.
Ja.
Og noen ganger så tenker jeg sånn, glemmer jeg litt sånn at de finnes, fordi at i min krets så er jo det helt utelukket.
Ja.
Og da må jo vi sette dem på plass og slette kommentarer og alt mulig. Det er ikke så ofte, men de finnes jo. Selvfølgelig gjør de det, og de er mye mer ute enn de venstre radikale aktivistene jeg har med å gjøre, og som jeg kjefter mest på.
Ja.
Men jeg forventer liksom mer av unge, progressive fremadstormene enn sånne tastaturkrigere i kjelleren med myggsopp på bygda, og som opplever at strømmen er dyr. Ja. Og de som bare... ikke kan de skrive heller, og så har de mellomrom mellom punktumene sine og alt i caps lock, og de er jo taperne i samfunnet, man kan jo ikke ta dem for seriøst.
Nei, riktig,
ja.
Riktig. Men hvorfor er dette med, for når man kommer inn på identitet, så er det jo både de transpersonene som føler sin identitet truet og går i angrep, og så er det de som du akkurat nevnte, som sitter i kjellerstua, fuck, det finnes transpersoner som skal i min garderobe, jeg hater det.
Mm.
Hvorfor vekker det så sykt engasjement?
Jeg synes det garderobeargumentet er skikkelig kjedelig, og jeg synes man skal tåle det, og hvis man ikke tåler det, så er det jo også farlig at man har like farlig at man har homofile i guttegarderoben, ja, og at man har lesbiske i jentegarderoben.
Det synes jeg, husker jeg synes jeg var liten og var litt farlig. Shit, kan du komme homofile i garderoben?
Ja,
kan du se på meg den?
Ja. Og jeg vil ikke ha deg i fengsel av at du har tenkt det, men det vil noen.
Ja, ja.
Og det er ikke sant, derfor overkompenseres liksom denne debatten i begge retninger.
Ja.
Men det er jo... Ja, jeg synes man skal tåle å være i garderoben med hverandre, og jeg synes man skal tåle ganske mye, og så skal man straffe i ettertid hvis noen, hvis det begås vold eller overgrep, ikke liksom leve i et sånt samfunn hvor man tror at alle er onde og har onde hensikter.
Nei, jeg bare lurer på det med identitet, da, som er liksom litt av nøkkelpunktet her. Er det noe sånn helt, det er vel det, jeg har funnet meg i en vanskelig verden med mye kaos og oss ja. Der, og jeg klamrer meg til denne masten. Mm. Dette gjelder da både den ene og den andre siden. Og så kommer noen som skal liksom, for at du liksom drar deg vekk fra den masten, og det føles veldig akutt.
Ja, og det, ja, i det hele tatt så er det jo sånn at oljefolk, de kan jo heldigvis snakke om faget sitt og noe som er eksternt fra kroppen sin. Mm. I disse debattene så snakker man liksom om ikke bare det ytre og hudfargen, man snakker faktisk om indre forståelse av sitt eget kjønn. Det blir liksom ikke mer subjektivt på seg selv og personen.
Og sårbart da.
Sårbart enn som så.
Så det er vel det, kanskje også noen grunn til at det blir så hard i fronten, men det angripes liksom det innerste.
Ja, og en del av det som er følsomt med kulturkrigen er jo også, sånn som du sier, man holder fast til en mast. Man, hvis man tar vekk, hvis man angriper premissgrunnlaget eller den bakken de står på, så raser veldig mye sammen da. Så det er litt sånn krig om å det er en ideologisk krig, ikke sant?
Ja, men også er det en krig som jeg er usikker på hvor mye mine foreldre for eksempel får med seg. Er det, foregår det liksom mest... for å mest bak på tastaturet. Altså når du kommer ut i, sånn som jeg ser på den der strømdemo foran Stortinget, masse jævlig forbannet sånne strømaksjonister, og så kommer du ut, så er de ganske få, ganske bleike alle sammen.
Ja, det er utrolig hva som skjer bak, med folk bak de tastaturene egentlig, men hun Dia Khan, som er norsk-pakistansk filmskaper, og for øvrig den eneste nordmann som har vunnet 2 Emmy-priser, hun sa noe veldig bra, hun sa at det, gjennom så mange tusen år har vi mennesker lært oss å kommunisere med hverandre gjennom gestikulasjon, ansiktsuttrykk og alt mulig av kroppsspråk og tonefall, ikke minst. Ja. Tenk de siste 20 årene så forsvant bare alt det, og så gjør man det liksom på knapper. Ja. Det er klart, det er mye i den kommunikasjonen, og man mister det.
Ja, jeg bare ser for meg mange av de hadde blitt liksom, hvis jeg hadde møttet, så var det litt sånn, ja, men det er jo ikke så, jeg blir ikke så forbannet nå, liksom, jeg møter deg, så går det jo jævla greit da.
Nei, jeg har blitt ganske god venn med, altså, jeg plikker jo folk på ryggen hvis jeg går forbi dem i Karl Johans gate, og dagen før har liksom gått i tottene på hverandre da.
Ja, det er det.
Og jeg har også en sånn tommelfingerregel om at du må kunne klare å gratulere folk med dagen på Facebook. Du må holde deg til den stilen da. Men, ja. Bega Reza og Jamal Sheikh i rasisme i Norge, og Elisabeth Nordheim, og... ja, Lisa Esuel Knudsen, mange av mine største kritikere, og Thomas Thala var prestø, jeg prøver jo å være venner med alle sammen, og prøver å etablere sånn menneskelig forhold når vi møtes.
Ja, så vi hilser på hverandre og
ja.
Gjør det. Ok, Danby, vi skal gå litt fra kulturkrigen og tilbake til din, ja, der du kommer fra da.
Mm.
Hvis du er klar for det?
Når som helst.
Da begynner vi med navnet ditt da.
Ja.
Da kan du si det.
Jeg heter Danby Choi.
Ja. Er det Choi?
Choi.
Ikke Choi.
Nei,
Choi. Er det et koreansk navn?
Koreansk.
Ja. Danby, er det vanlig navn i Korea, eller?
Nok så. Det er Null som heter det til fornavn i Norge.
Null, ja. En da.
Ja, en, ja, mener jeg. Ja. Null andre enn meg. Ja. Og så er det ganske vanlig i Korea.
Men hva med Choi? Choi?
Choi er også veldig vanlig. Veldig vanlig. Det er sånn Hansen.
Det er Jørn Hansen, liksom, noe sånt? Jan Hansen?
Ja. Dessverre. Og det er veldig... fordi det er kult å ha litt sånn eksotisk navn her i Norge.
Ja.
Men der så... Man sier i Korea faktisk at hvis du står på et fjell og kaster en stein, så ikke bare treffer du noen, fordi det bor så mange i Korea. Du treffer en som heter Lee, eller Choi, eller Kim.
Åja, så det er så vanlig som Kim og de,
ja. Ja. Lee, Kim og Choi og Park er de vanligste.
Ja. Det visste jeg. Jeg visste om de andre. Visste ikke om... Nå har jeg lært det i dag.
Mm.
Ok. Adresse, sånn cirka hvor bor du i Oslo?
Hvor jeg bor i Oslo?
Ja.
På Vinneren.
Ja, du bor på Vinneren, ja. Mm. Fødselsdag?
11. mai 1993.
Mm. Da tenker jeg tilbake til min tid da, i 93. Da var jeg... jobbet på Asker Bingo, skulle begynne på Universitetet i Tromsø den høsten.
Mm. Asker eller Askøy?
Asker.
Asker.
Asker, ja. Asker Bingo. Jeg er nedlagt, tror jeg, dessverre. Mm. Så du er jo ikke så gammel, da.
Jeg er 29.
Ja. Har du, er du altså, fornøyd med det du har rukket å gjøre til nå?
Ja, absolutt, og jeg må jo også nevne at subjekt, selv om det høres sånn ut, så er det ikke et one man show. Nei. Vi er 12 ansatte i selskapet nå faktisk, og det er helt utrolig hva den gjengen får til. Det er på ingen måte min fortjeneste eller mitt arbeid alene.
Jeg følte du nå at du måtte ta med det, siden du har snakket så mye om deg, liksom?
Ja, eller jeg mener genuint at det er en misoppfatning om at jeg er lik subjekt.
Ja. Riktig, ja. Mm. Ok, men det til side, du fyller deg 30 neste år.
Mm.
Har du det under kontroll, eller er du redd eller stresset på grunn av at du begynner å bli gammel?
Nei, men jeg tenkte noe nylig at først nylig ikke det, ble 29 år, men her om dagen, at det bare er, altså det er mine siste dager i 20-årene. Ja. Det stresset meg litt.
Men, gjorde det,
ja. Ja, men jeg leser jo stadig at 70-åringene er sprekere enn før, og at 30 er det nye 20 og sånne ting, så jeg er ikke redd.
Nei.
Og jeg er ikke dårlig samvittighet, jeg føler nok at jeg har fått oppleve mange nok ting og utredet nok da, som i mine unge år, men ja, jeg er ikke stresset sånn sett.
Det er ikke noe krise, på vei?
Nei, nei, nei.
Altså, hvis jeg hadde vært redaktør, så er jeg ikke aldri 29, hadde jeg sikkert blitt... Jeg pensjonerte meg, eller noe sånt.
Ja.
Du har ikke noen sånne, altså du har ikke, har du noen sånne planer? Altså, nå skal jo. Jeg legge det til side og begynne med det, eller?
Nei, jeg tenkte faktisk at jeg skulle pensjonere meg den dagen jeg ble invitert på nytt, eller før det så var det faktisk, å bli nevnt i en karpelåt, men det kom jo her om dagen.
Å, gjorde det?
Mm. Og ja, og så apropos, er det Choi eller Choi og sånn, jeg har jo et problem om jeg er Danby eller Danby, og de kaller meg Danby i den sangen, så jeg lurer på om jeg bare må bytte.
Ja, det må du kanskje da, ja. Ja. Danby Choi.
Danby.
Ja.
Danby Choi, ja vel, greit.
Det er variant da.
Ja.
Ok, men nytt på nytt, har du ikke blitt invitert?
Nei.
Ja, det føler jeg, det er rett rundt hjørnet.
Ja, det, ja. Ja. Ja, da må jeg kjøpe meg da, før jeg pensjonerer meg, så er det jo mye man skal ha gjort.
Ja, hva da?
Det handler om å robustifisere det selskapet da, og få det til å holde sånn, ja. Helt av seg selv.
Jo, jo. Det, ja. Men privat?
Nei, da, nei, det er jo da man skal bli privat.
Ja, det er det, da skal du la den få lov til å... slå ut,
ja.
Private delen av det.
Ja.
Ja, for nå er det ikke så mye tid til det, eller?
Helgene er liksom litt helge, men, ja. Men jeg det er mye jobb, altså.
Hvor mye? Hvor mye jobber du hver dag, cirka?
12 timer daglig.
Ja, daglig, ja. Mm. Er det bare på kontoret, eller sitter du hjemme og jobber? Og?
Nei, begge deler.
Ja.
Og det slutter liksom ikke.
Du tar med deg Mac'en på senga?
Ja.
Svarer på kommentarer, sånn?
Mm.
Blir ikke litt sånn deprimert av det, da, tror jeg.
Ja, men det er så indre motivert da.
Er det det?
Ja, så det er ikke noe, jeg føler ikke at noe jeg gjør, må jeg gjøre. Det er okay. Bare sånn, det bare skjer. Det er jo også det morsomste jeg kunne funnet på å gjøre.
Ja, det er det.
Det er jo sånn skikkelig selvrealiserende prosjekt, det å være journalist, og det å bygge noe. Mm.
Du er ikke journalist utdannet egentlig, er det?
Jo, fra Oslo Met.
Ja, ja.
Høyskolen i Oslo heter faktisk den gangen.
Ja, det er det, ja. Mm, riktig, ja. Ok. Du ser ikke så mye på tv-serier og...
Nei, det blir lite tid til det.
Det er ikke et sånn paradoks når du skal skrive om kultur og kultur, at du aldri rekker å oppleve noen kultur?
Jo, det er faktisk det. Men nå, før så var det liksom veldig slitsomt, fordi jeg både skulle anbefale ting og dekke politikken og alt sånt, men nå har vi jo egne anmelder og sånn, så jeg viser alltid til dem.
Ja,
så
du... Ja.
God og dårlig smak.
Du lener deg på dem i stedet?
Ja.
Ja. Ok, hva med... hvilket stjernetegn er du født?
Tyren.
Ja. Det kommer kjapt.
Ja.
Er du opptatt av det?
Du vet, det er jo en sånn greie nå at man, blant min generasjon, millennials, så er det plutselig en sånn der horoskop-oppvåkning.
Er det det?
Ja, det er det. Og det er litt sånn, noen av mine nærmeste venner har begynt å interessere seg for det.
What?
Og jeg er sånn, ok, kan du være journalist og ha venner som tror på astrologi?
Ja.
Men selvfølgelig kommer det. De er de beste menneskene i verden.
Kan du ha journalister som jobber for deg som tror på astrologi?
ja, men altså det blir jo sånn, kan du være muslim og homo?
Ja.
Altså man må jo klare å gjøre, altså jobb, for eksempel journalistikk forventes jo å være liksom objektivt og nøytralt og sånne ting, men det går jo ikke, det er jo oppnåelig, så det handler jo hele tiden om å være etterstrebe det å være saklig.
Ja, der astrologien kanskje litt sånn forpurrer akkurat det idealet ditt da.
Ja, men, du, men jeg mener jo også at hvis du religiøs, eller hvis du ja. Altså, tenk å tro på Gud. Tenk å tro at noen gikk på vann og sånn, det ja. Minst like ille.
Ja, så lenge du ikke skriver om det, eller liksom baserer.
Ja. Ja.
Men, nei, fordi Aslak Nore var jo her, han snakket jo om at han bor mye i Frankrike, og der astrologi veldig mye mer anerkjent da. Mm. Mitterrand hadde en personlig astrolog blant annet. Mm. Men hvorfor millennials opptatt av astrologi da?
Jeg vet ikke, jeg tror kanskje vi har fått spist for mye
sopp
eller en eller annen hermetisert rett. Neida. Jeg vet ikke. Og det som er litt morsomt er jo at jeg har jo alltid tenkt om Gen Z's, at generasjon Z, den etter meg, at det er en sånn overflødig generasjon. Får ikke noe til. Finner liksom ikke mine talentfulle venner blant dem og sånn. Bare kopierer også.
Ja, er det sånn de holder på?
Ja, skikkelig overflødig har jeg tenkt. Ja. Men så viser det seg at millennials er visst den wokeste generasjonen. Og woke er jo jeg veldig sterkt kritisk til.
Ja, du er veldig anti-woke da.
Ja, så da satte jeg meg veldig ned på stolen og tok en alvorsprat med meg selv og vennene mine egentlig. Hva skal vi gjøre med dette at de egentlig er mye kulere enn oss da?
Ja.
De begynner å ta tilbake noen liberale verdier og sånn som jeg står for. Så jeg applauderer egentlig neste generasjon nå. Jeg endrer, jeg beklager hva jeg har fordomsdømt dem.
Det er voksent av da.
Ja.
Men hva er virkelig definisjonen på millennials? Er det de som er født liksom litt før?
Før 90-tallet, nei, 95, eller midten av 90-tallet.
Ja, midten av 90-tallet.
Ja, jeg er født i 93, ja. Men jeg merker det skikkelig på de som er født i 97.
Ja.
De er helt annerledes enn de som er det? Født i 96 og før, så jeg mener grensen egentlig går på 97 da.
Hvordan merker du det?
I 1997, alle som ble født i 1997, og senere enn det, de er mye mer fuckboys, de er mye mer strategiske, og spiller mye mer spill.
Ja, generelt i livet?
I livet.
Hva gjør det?
Enn hva de før de gjorde, som er litt mer naive og redelige og ærlige.
Åja, sier du?
Ljuger litt
mer. Er dette basert på noe, eller er det
bare... Dette er fullstendig synsing.
Subjektiv, ja. Apropos. Ja. Ok, så de er mer, er det reality, jeg er på jobb på reality-programmet liksom, og ja, allianser og sånt, ja.
Mm.
Ja, kanskje de har sett mer reality, for reality kommer jo rundt da.
Ja. Nei, det er mer sånn stjernetegn-tenkning, det er fordi reality kom rundt da de ble voksne, mener du?
Nei, da de begynte å se på TV, så
nei, var kanskje... Nei, reality, Big Brother, som begynte vel da de ble født.
Ja, var det så tidlig?
Ja, jeg tror det. Og det er sånn stjernetegn-tenkning, ikke sant?
Ja, det er
det. Da de ble født skjedde noe.
Ja,
det er jo ikke sånn at de begynte å konsumere Big Brother som nullåringer, ikke sant?
Men det var noe i tiden da, som Zeitgeist, som ble manifestert i dem og
det
i...
Det var manifestert, det er et veldig sånn astrologibegrepp, ikke sant? Man skal manifestere seg ting og sånn.
Ja, det, men det, for det er ikke det hun Sofie Lise holder på med?
Jo, og hun er jo en god venninne av meg da.
Ja, er hun det?
Mm, men,
ja. Dere var på båttur og sånn, det så jeg i sommer.
Ja, riktig. Men det er ikke hun jeg snakker mest om, egentlig. Men jo, Nora Haukland og Sofie Elise, begge to har begynt å snakke litt om manifestering, men det er også sånn, jeg var sånn først kritisk til det, herregud, kan man gjøre det, men jeg merker jo at jeg gjør det i det daglige hele tiden. Sånn, jeg skulle jo flytte, jeg hadde ikke snakket med banken, jeg hadde ikke snakket med noen, og jeg bare bestemte meg, så jeg bare begynte å pakke. Men til en viss grad så stemmer jo det med livet. Du må jo, ting skjer jo ikke av seg selv. Du må jo begynne å flytte for å flytte.
Det første du gjorde var å begynne å pakke?
Pakke,
ja. Ikke se på Finn eller noe?
Nei,
ok.
Pakke. Og manifestere, ikke sant? Da manifesterte jeg uten at jeg visste det da.
Ja, det er bare man som vil noe fram i dagen på en måte.
Ja, nå høres jeg litt ut som Shaman Durek, og det er ikke meningen også. Men selvfølgelig er det sånn at man må få ballen til å rulle.
Ja, det er jo greit, det er greit.
Ja.
Ok, så du er tyr altså, men ikke så, du er ikke millennial, du er ikke generasjon Z.
Jeg er ikke interessert i astrologi.
Du er ikke interessert i astrologi. Ok, hårfarge.
Den er kølsvart.
Ja, den er svart, ja.
Mm.
Og er det en ganske standard koreansk farge?
Ja, den er veldig, altså i Øst-Asia så har jo alle sort hår.
Ja, for det er ikke så mye nyanser der.
Jo, det er noen som har litt mørkt brunt, altså.
Er det det?
Og jeg har jo en niese, min bror er sammen, jeg har fått med en kommuneblond dame, og hun er ganske lyshåret.
Ja, en norsk
niesen
dame?
Niesen min, ja.
Ja. Ja, ja, men ja, de koreanere som gifter seg med koreanere for barn, det er svart hår, stort sett.
Ja, veldig svart.
Har du hatt lyst til å farge det, eller? Du er jo opptatt av...
Ja, jeg har farget det før, men jeg må nok si at det ser best ut naturlig.
Ok. Du, Fredrik Solvang er også koreaner,
ja.
Og homofil, og veldig opptatt av klær.
Ja, jeg har jo blitt sitert i Kapital for akkurat en uttalelse om det, og det handler om at Fredrik Solvang og jeg både koreanere og journalister og homofile. Vi må leve med å bli sammenlignet. Forskjellen at jeg har mye kulere slips.
Ja, vel, ja. Ja. Ja, det kan kanskje stemme.
Ja.
Ja. Du ikke venner, eller?
Nei, vi skikkelig uvenner. Det bare plass til en av oss. Nei, da.
Ja.
Er det nei, 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 nei. Vi kjenner hverandre så vidt. Jeg har møtt ham på debatten en gang.
Nei, riktig. Ok, øynefarge da?
De også nok så svarte, altså. Men hvis man lyser inn dem med en lommelykt, så ser man at de egentlig mørkebrune.
Ja, 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 svarte har man øynene. Er det også koreansk spesialitet?
Ja, fordi man ser jo... Altså, man ser nesten ikke pupillene mine, ikke sant? Nei. For alt sammen går inn
ja, i... Ja, det er riktig, ja. Mm. Ha. Men jeg ville tippa brunt, ja. Tippa.
Ja, hvis det, i riktige lysforhold så ser man at det har en farge.
Ja. Da går vi videre. Til søsken. Du var inne på at du har en bror, var det det?
En eldre bror. Han 7 år eldre enn meg. Og jeg har jo... Jeg ble født på Østkanten og ble 10 år der før vi flyttet til Bærum. Og der ble jeg 18 år, så jeg hadde liksom halve barndommen min, men de mest formende årene ja. I Bærum. Mens min bror hadde jo sine formende år i og puberteten og russetiden på Østkanten.
Hvor på Østkanten er?
Oppsal.
Ja.
Det blir bra folk fra Oppsal også, altså,
ja, ja. Men,
og mye bedre enn Bærum for øvrig. Men,
nå er det her også minnefelt.
Ja, det er også minnefelt. Så vi er ganske forskjellige, men vi har blitt gode venner etter han fikk barn, og etter at begge ble voksne.
Ja, fordi var han litt sånn typisk Oppsal-gutt, og du var mer typisk Bærums-gutt, var det sånn det var?
Ja. Nei, jeg ikke veldig Bærums-gutt, altså, men og jeg... Ja. Nei, jeg har veldig mye mot vestkanten og sånn vestkantkonservatisme og vestkantmoralisme, men vi var ganske ulike.
Ja, men så barn, ja, ungdommer.
Mm. Mm.
Ok, så dere er mer venner nå enn dere var,
ja.
Kan du si?
Gode venner nå.
Gode venner nå, ja. Skole, hvilken barneskole gikk du på? Var det på Oppsal? Det var...
Oppsal barneskole, ja. Og så rakk jeg så vidt Eikli barneskole i Bærum.
Ja, Eikli, ja. Jeg gikk jo på Eiksmarka,
ja.
Den første klasse,
mm.
Før vi flyttet til Haslum. Men Oppsal skole, hvordan var det å gå der?
Veldig bra.
90, slutten av 90-tallet, dette da.
Ja, noe sånt. Ja. Og jeg rakk jo bare å bli 10 år, så det er jo de 5 første årene på barneskolen ja. Som jeg rakk og på Østkanten, og det er jo, der tror jeg et barn er lykkelig nesten uansett hvor man havner, ja, altså.
Var det, ble du opplevd noe sånn erting, eller på grunn av at du var veldig koreansk opphav?
Nei, og det skal Østerås og Eikli ha cred for. Altså, på Oppsal så glidde jeg jo rett inn i mengden.
Ja, for der var det en del ymse nasjonaliteter.
Der var det mye ymse, da. Veldig fint mangfold, egentlig.
Ja.
Mens på Østerås så ble jeg jo den eneste ja. Av min hudfarge, eller en annen hudfarge i klassen.
En hvit, ja.
Men barn er jo fine sånn sett. Det var veldig stor entusiasme for meg, ja. Og veldig, alle ville bli venn med meg og snakket med meg. Og liksom, hvis jeg hadde vært voksen da, og krenk, bar, sånn som mange av millennials og generasjon Z blir, så hadde jeg jo tatt meg nær av hvor kommer du fra, ja. Hvorfor er håret ditt sånn, og sånne ting. Men barn er jo fine sånn sett, man blir jo ikke det. Man synes det bare er kult å få så mye oppmerksomhet. Ja. Og det er derfor jeg også synes den der tilnærmingen om at man å spørre noen om hvor du kommer fra, at det liksom er rasistisk, det synes jeg er påtatt. Det er jo dypt menneskelig å lure på hvor folk kommer fra. Hvis noen skarrer, så spør jeg dem, hvor er du fra Bergen?
Mm.
Og jeg synes folk skal svare på det i stedet for å si sånn Norge, hva mener du? Liksom prøve å ja, liksom sette dem ut av ja. Samtalen liksom. Men siden jeg ikke er sånn, så synes jeg det var bare veldig hyggelig å bli tatt sånn imot, sånn som jeg ble og fikk masse gode venner.
Så det var ikke noe sånn hard oppvekst der med rasisme og gråten hjem.
Nei, og det hadde jo vært herlig komfortabelt å kunne vise til i alle disse intervjuene og si at jeg started from there og bli mobbet av rasister og så now I'm here.
Ja.
Men nei, på ingen måte. Det var utrolig hyggelig.
Hva var det morsomste faget på Oppsal da?
Beste faget?
Ja, morsomste.
Altså opp igjennom så har jeg vært god i matte, akkurat som stereotypen koreaner.
Ja.
Og så jeg fikk 6 i matte og 3 i norsk og endte opp med å bli redaktør.
Ja, ja, ja.
Men jeg var på barneskolen ikke spesielt opptatt av verken eller noe fag. Jeg var veldig glad i å tegne. Jeg er fryktelig dårlig til å tegne. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg var så glad i det den gangen.
Nei, det er litt uvanlig at det går hånd i hånd. Å være dårlig og glad i det.
Mm, nettopp. Og så...
Altså forming da, du, hvis du kunne tegne så var du glad, eller? Satt du mer og tegnet i mattetimen eller geografi?
Ja, det var kanskje litt sånn uvitenheten som gjorde at jeg kunne være lykkelig med det.
Ja.
Og så er det en sånn dårlig hånd-hjerne-koordinasjon.
Ja.
Fordi jeg er jo veldig sånn estetisk av meg og mener mye om hvordan andre maler og sånn.
Ja, for du har vært kunstanmelder.
Ja, ja, i Aftenposten blant annet. Ja. Men jeg er fryktelig dårlig på det selv. Men jeg hadde ikke, jo sånn matfag og sånn på Oppsal barneskole, husker jeg at hver fredag så skulle en i klassen ta med seg mat fra sin kultur da, spiste vi liksom indisk og pakistansk og tyrkisk, og jeg skulle ha med koreansk stekt ris for øvrig den dagen, husker jeg, det var veldig stas, og prøve ut andre kulturer, det var vel mitt favorittfag.
Ok, hva med det kjedeligste faget?
Jeg har alltid funnet jeg syntes faktisk noe av det jeg liker best nå var ganske uinteressant. Jeg vokste opp på barneskolen, historie, norsk, engelsk. Jeg elsket ikke matte heller, men jeg var god i det.
Ja, så var det motsatt av tegning.
Ja.
Det var god, men likte det ikke.
Mm.
Når var det som du fant, for du kan jo si at du har en ganske tydelig identitet nå, da, i hvert fall sett utenfra da.
Jo, men det du sier nå synes jeg er ganske interessant, fordi at det, ikke sant, jeg er jo veldig sånn, veldig redd for å, eller allergisk mot å bli satt i bås og sånn.
Mm.
Jeg mener jo at mennesker er veldig kompliserte, og så vil man liksom ha det til at innvandreren er sånn, eller at fordi han er god i matte, så liker han matte, og fordi han er dårlig til å tegne, så hater han å tegne og sånn. Ja. Sånn er ikke mennesker, tror jeg.
Nei.
Og i hvert fall ikke jeg. Og hvis det finnes en gradsforskjell av mennesker, så er jeg kanskje i ytterste, det er kanskje derfor, nå begynner jeg å konseptualisere det og ikke konseptualisere, men kanskje derfor også jeg er blitt så opptatt av liksom, fordi noen er svart, så skal ikke det gi dem særrettigheter eller sympati nødvendigvis. De kan være svarte lesbiske professorer mot dette nettrollet som da liksom anses som white supremacy racist. Det er helt åpenbart at denne svarte lesbiske professoren er privilegiert overfor denne eksbonden da.
Ja. Fordi hun er utdannet og er
smart. Ja, hun er en del av eliten per se.
Ja, ok. Men dette med liksom, var det et tidspunkt du tenkte at shit, jeg skal bli sånn, jeg skal kle meg i fine klær, jeg skal holde på med kunst, jeg skal bli sånn, var det noe sånn, hadde du noe sånn eureka-øyeblikk i barndommen?
Mm.
Eller ungdommen da?
Altså, jeg hadde veldig mange stiler opp igjennom, og
ja.
Når jeg ser tilbake på det nå, så er jeg sånn, du må aldri ha bra stil, det slår alltid tilbake på deg.
Ja.
Du må ikke følge trender i hvert fall, det slår alltid tilbake på deg, fordi at de svinger sånn.
Ja.
Men på et tidspunkt så ble jeg med i redaktørforeningen, og deltok i et møte, og så det første møtet jeg var i var en sånn, på Bristol, og liksom, var veldig flott da, så tenkte jeg sånn, oi, her er alle pent kledd og så stas, fordi da kan jeg også begynne å ta på meg dressene mine, som jeg liker å gå i.
Ja.
Og finne anledninger for det. Og det så på, men det er jo egentlig, veldig mange reagerer på at jeg har på meg dress, eller det blir alltid tema i podder og sånt.
Ja, ja.
Men egentlig så er jo egentlig dress et veldig rent, stilrent, nøytralt plagg.
Mm.
Og jeg synes det egentlig er liksom flaut når jeg ser noen norske journalister møte statsministeren i shorts og t-skjorte og sånn. Jeg synes det er skikkelig norsk.
Ja, men ja. Hvor kommer det fra? Er det foreldrene dine som har sånn
konservativ? Ja, koreanere er veldig disiplinerte.
Ja, ja.
Så sånn bena på setene og sånne ting, jeg reagerer litt og tenker liksom, herregud, sånn der ble jeg verbalt banket opp hjemme for å gjøre. Ikke lukke døren etter meg, og ikke skru av lyset. Og,
Og smatt. Og sitte med albumen på bordet, var det sånne type ting også?
Ikke så, ikke nødvendigvis, jo, men sånne type ting.
Ja, den type ting.
Ja.
Litt sånn, du skulle jo oppføre deg liksom.
Mm.
Riktig.
Ja, men det synes jeg er liksom viktig i alt av sivilisasjon og samfunn, sånn, hva er det vi skal ta vare på om ikke disse tingene? Mm. Kan vi ikke ha det litt stas?
Kan vi ikke si takk til hverandre og liksom, ja. Ikke ha beina på setet.
Takk har for eksempel generasjonen sett sluttet å si da.
Nei, fuck me, er det sant?
Mm.
Hvorfor det?
Nei, jeg vet ikke, de er blitt noen drittsekker altså.
Det er en jækla generasjonen sett. Mm. Er det noen kjente personer fra generasjonen sett som vi kan se for oss?
Ja, det er jo alle disse...
Influencerne?
Nye, yngre... Nei, Sofie er liksom meg.
Ja.
Adrian Sellevold er 98.
Ja, er den det?
Ja.
Men han er jo helt, stakkars, forslått nå da.
Ja, men han ser bra ut igjen nå.
Han gjør det,
ja.
Man sier ikke takk.
Ikke faen.
Nei. Ok, så det en greie del. Nå lærer så mye jeg da. Hvor var vi egentlig? Jo, det var det så, men da du gikk på ungdomsskolen og videregående, hadde du lyst til å gå i dress, men turte liksom ikke? Var det sånn det var?
Nei, jeg kjente nok ikke på noe sånt behov. Nei. Det var bare det at dress har man jo i skapet, og så føler man seg bra når man går i en sånn, den blådressen sin, den første. Og så kan man liksom bare ha den på julaften. Jeg mener at man skal ha den på hver dag. Jeg mener at altså, du må ikke være redaktør for å ha på deg dress, og jeg mener i hvert fall ikke at bare eiendomsmeglere skal ha på seg dress. Nei, okay. Jeg synes, og ikke ha respekt for seg selv, men ha respekt for alle andre også. Jeg synes det er hyggelig at man pynter seg for omgivelsene sine. Jeg synes det er litt sånn disrespekt å møte folk i stygge klær, ja.
Linn Skåbe var inne på noe sammen med deg. Jeg fortalte henne at jeg noen ganger har blitt så gir såpass mye fan at jeg går på butikken i Crocs. Mhm. Og det møtte hun var å respektløs overfor de andre menneskene på butikken.
Ja, jeg mener også det. Yeah. Og det er ikke noe sånn, det høres veldig sånn elitistisk ut, men jeg mener sånn, bare kjøp klær i riktig størrelse, bare bry deg mer om disse tingene, så er det mye glede i det også. Jeg er jo sånn kulturjournalist, jeg elsker å snakke om form og farge og disse tingene, av person. Så jeg synes Norge gjerne med fordel, og norske folk med fordel kan bli mer interessert i det. Og det som er interessant er jo at nordmenn er mega interessert i det når det kommer til fjelltøy.
Ja, ja, ja.
Og når det kommer til liksom visse ting. Så hvis man hadde hatt det, den tenkemåten på alle klær, så hadde nordmenn vært veldig, veldig stilig.
Det var en sånn fransk stil her oppe da.
Mm. Nei, jeg synes ikke, alle snakker om Frankrike som en sånn kul sivilisasjon nettopp på grunn av det her. Og det her er ikke noe sånn, det krever ikke rikdom, det krever bare mindset.
Det er det. De pengene bruker vi, det er så dyre de Gore-Tex-klærne, at vi har ikke penger til noe annet.
Nei, sant.
Ok, vi må gå til mine interesser, og da er det nåværende interesse, hvis du har noe da, utenom...
Jeg har jo et fotballlag som heter Subjekt IL.
Ja.
Vi spiller jo i bedriftsligaen, vi rykket akkurat opp til første divisjon, der går det ikke så bra, men...
Gratulerer, hvilken posisjon spiller du?
Jeg er spiss.
Spiss, ja.
Men jeg er faktisk en av toppskorerne på laget også, men det er fordi at jeg bare havnet, ballene må jo forbi meg.
Ja.
Men det er også, jeg er på ingen måte best på det laget, det er der jeg kan gjøre noe ut av meg nå, men vi er blitt en skikkelig bra gjeng.
Ok, er det noen andre ting som du driver med? Du var jo, har jo ikke du vunnet en Norgesmesterskap i sånn streetdance?
Jo, jeg var danseinstruktør og tidligere Norgesmester i streetdance, ja. Så i mine yngre dager så var jeg jo veldig interessert i å danse da.
Ja, og skulle bli danser, eller?
Ja, men man pensjonerer seg veldig tidlig som danser, så jeg pensjonerte meg som 16-åring.
Ja. Ja, så du er pensjonert danser, du?
Ja.
Men danser du nå?
Bare etter midnatt på The Villa.
Etter noen glass med... Alkohol, eller?
Riktig.
Så det er ikke du danser ikke sånn aktivt lenger på det?
Nei.
Nei. Og andre ting du gjør?
Spiller fotball, spiller COD, hvis det er tid til det.
Call of Duty?
Ja.
Ja, det gjør det, ja.
Men det er veldig sjeldent jeg får tid til, men en time i uka.
Ja.
Og så... jeg er mye med venner i helgen altså. I det siste, men det har faktisk altså jeg sa helgen er helgen og sånn, det er en veldig ny ting, jeg har fått helg nå, først det siste halvåret har jeg begynt å ta helg.
Ja, altså gjør noe annet enn jobben. Og hva gjør du da?
Da er jeg ute med venner på restaurant, eller hos meg, eller hos dem, eller på tur, eller noe sånt.
Ja, på tur, du går på tur, ja.
Jeg går på tur med bikkja mi for øvrig også, apropos hobby, to ganger hver dag, 2-3.
2-3 ganger hver dag?
Ja.
Ja, det er bra. Ok, da går vi videre til jeg liker mest.
Jeg liker mest. Fy fader, den boka her.
Ja, ja.
Jeg liker mest.
Ta meg litt vann så lenge.
Ja. Det er jo så mye å velge mellom.
Ja, ja.
Det er jo sånn utrolig dårlig politikerspørsmål, for da kan man jo svare liksom... hva som helst.
Ja, man kan det, men...
Nei, jeg liker best, eller mest, å oppnå resultater med Subjekt og mine kollegaer. Jeg synes det er skikkelig givende og gøy å sette dagsorden og sette i gang debatter, få lederartiklene våre opp og, som lovforslag på Stortinget. Og,
ja. Og føler at du liksom har en impact på et eller annet vis i... Liksom det skjer noe rundt deg på en måte?
Ja, jeg tror Subjekt har bidratt veldig til å skjerpe tankegangen til millennials og generasjon Z. Ja. Mange har sett helt ukritisk på mangfold, identitetspolitikk og disse begrepene. Det har liksom vært sånne godhetskamper. Det store overordnede prosjektet har vært liksom det fargerike fellesskap, og vi har bidratt til å skjerpe egentlig liksom synet på det. Og det føler jeg vi gjør suksess med.
Få det til på jobb, skriver jeg.
Ja.
Jeg liker minst da. Ikke si at du ikke får det til, altså. Da må du ta noe annet.
Da må jeg ta noe annet. Jeg liker minst å måtte tilbakevise liksom helt hårreisende påstander om subjekt og selv i kommentarfeltene i helgene, og liksom måtte kommentarfeltkrige i helger og på kvelder og sånn.
Ja.
Men jeg gjør det fordi jeg må.
Kan du ikke ansette som moderator som...
Ja, nei, jeg har lyst på en utvikler og en designer og en til i salgsavdelingen og en til journalist og ja. Moderator kommer liksom langt bak.
Gjør du det?
Ja.
Mm. For det kan jeg tenke meg at liksom bruke helgen sin i kommentarfelt, det kommer liksom så som så, hvor deilig det er etterpå.
Mm. Ja, det skulle jeg helst vært foruten. Men det handler mest om, altså det foregår fryktelig mye gøy i de kommentarene.
Hva gjør det? Også.
Men jeg ser jo ikke noe behov for å moderere alt og svare på alt, ikke det helt tatt, men
jeg mener
noen ganger så kommer det en sånn kritikk som går sin seiersgang da, ja. Så må jeg svare på det. Og så er den ofte feil. Det er jo det som jeg hater hvis vi blir tatt på noe liksom ekte, så det må vi jo leve med, og alle gjør jo feil, så da lever vi med det, og da, ja.
Er det noen mat du ikke liker? Ta med.
Jeg har vært litt sånn, jeg var ikke den enkleste å ha med å gjøre som barn, men nå spiser jeg alt.
Ikke noe du misliker?
Foretrekker. Jo, jeg må nok si at jeg foretrekker koreansk og asiatisk soul og fast food faktisk, mer enn liksom sånn fin brasserie.
Fransk snegler og løksuppe og sånn?
Ja, løksuppe er skikkelig overdørt.
Og jeg synes det er sykt godt.
Ja, nei, jeg synes det er så bittert og ja, ikke så godt.
Ja.
Men jeg spiser jo liksom, ja.
Det liksom.
Alt det også.
Du er ikke noen hytte, elsker du liksom på norsk hytte med liksom slitte joggebukser og fårikål?
Jeg elsker å være på norsk hytte, men ikke med slitte joggebukser.
Da går du ikke liksom i hvit skjorte på ditt hytte?
Nei, da går jeg i rutete skjorte.
Rutete skjorte?
Ja, ja, ja.
Har du hytte?
Da glir jeg inn i sofaen. Ja. Nei, jeg har ikke hytte, men jeg elsker å være på hyttetur.
Ja, du gjør det,
ja. Mm.
Ja. Ok, siste spørsmål, Danby. Hva jeg helst vil bli? Og da må vi bare se for seg at du gir subjekt videre til noen andre.
Pensionist.
Ja.
Nei, jeg har veldig lyst til å... Jeg er veldig motivert til å være sjefredaktør.
Ja, det er bra.
Og kommer til å være det lenge, altså. Så.
Men hvis du måtte ha et annet yrke?
Da... Jo, altså jeg tenker noen ganger at kommentatorer i Norges største aviser er veldig heldige. Det er en veldig enkel jobb, du trenger ikke å tenke på noe annet, du skal bare kommentere ting.
Mm.
Det synes jeg er veldig gøy. Men, ja. Men, og da hadde jeg kanskje bare gått inn en sånn trygg jobb.
Mm.
Men jeg synes de er heldige på sett og vis, men jeg synes jo jeg er enda heldigere som kan gjøre alle disse forskjellige tingene.
Kommentator, skal vi si det?
Kommentator, ja.
Mm. Er det noe spesielt sted, NRK eller?
NRK gir jo mye innflytelse. Jeg synes Aftenposten også er en bra avis. Skipsted eller NRK.
Ja, greit. Da skriver jeg det her, ja.
Mm.
Du, Danby, jeg har ikke flere spørsmål, jeg.
Nei.
Tusen takk for at du kom.
Tusen takk for meg.
Kan du, vi tar opp dette en fredag ettermiddag, da begynner det å bli helg for de aller fleste.
Mm.
Hva skal du nå?
Jeg skal ut med jobben og drikke. Vi har en sånn fredagspils.
Det høres koselig, da.
Mm.
Så litt jobb og litt kos.
Rett og slett. Ja.
Takk for nå.
Takk for invitasjonen.
Moderne media. Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Ikke det? Nei, men da holder vi det enkelt og gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken, superenkelt regnskap.
Kan kundene dine betale slik de ønsker? Med betalingsløsninger fra Svea øker du sannsynligheten for at kundene fullfører et kjøp, fordi de finner sitt foretrukne betalingsvalg. Svea. Vår jobb. Din betalingsløsning. Enklere. Raskere.